እዚ አገልግሎት ክፍለ ዜና ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ካፕቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ውሽጢ ናይ ሰለስተ ህፃናት ሬሳ ከም እተረኽበን ካልኦት 16 ብናይ ሊብያ ዶባት ባሕሪ ሓለዋ ፀጥታ ካብ ሞት ሓደጋ ከም ዝተረፉን ካልኦት ቁፅሮም ካብ 100 ንላዕሊ ዝግመት ከዓ ሓለዋቶም ገና ከም ዘይተፈልጠ ይንገር። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣሳፊራት ጓዓዝ ዝነበረት ናይ ጎማ ጀልባ ብብዝሒ ተሳፈርቲ ስደተኛታት ብዘጋጠመ ናይ ምግልባጥ ሓደጋ ምኽንያት ዘጓነፈ ናይ ሞት ሓደጋ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ሓደጋ ብተደጋጋሚ ዝረአዩ ከም ዝኾነን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን ወቕቲ ሃሩር ካብ ከባቢ ሰሜን ኣፍሪካ ሃገራት ብዙሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብብዝሒ ናብ ኢጣልያ ዓቢሎም እውን ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ክኣትዉ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ እውን ክፍለጥን ከሎ ዝሓለፈ ዓ 2019 ዓ.ም ልዕሊ 300 ዝግመቱ ናብ ኢጣልያ ንክጓዓዙ ዝተሰናደዉ ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብናይ ሊብያ ወሰናስን ባሕሪ ሓለዋ ፀጥታ ተታሒዞም ካብ ከባቢ ወደባት ሊብያ ክርሕቁ ከም እተገዱን ዝዓለፈ ሰሙን ልዕሊ 2,000 ዝግመቱ ዘይሕጋን ስደተኛታት ናብ ሊብያ ከም እተሰጉን እዚ ምስ ጓግ ዘይሕጋን ስደተኛታት እውን ዝቕፅል ምዃኑ ብዙሓት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮፓ መንግስታት ዝገልፅዎ ሓሳብ ኮይኑ ናይ ኢጣልያ ሚኒስትር ጉዳይ ውሽጢ ማቴዎ ሳልቪኒ ኣብዚ እዋን ወቕቲ ሃሩር ዝኾነት ዓይነት ናይ ዘይመንግስታውያን ግብረሰናይ መራኽብ ናብ ኢጣልያ ወደባት ፈፂመን ናይ ምእታው ፍቓድ ኮነ ዕድል ከም ዘይረኽባ እንክሕብሩ እቶም ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ሓደጋ ዘጋጥሞም ዘይሕጋን ስደተኛታት ሓገዝ ዘቕርባ መራኽብ ዘይመንግስትን ግብረሰናይ ጉዳይ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ቀንዲ መካትዒ ኣርቅስቲ ኮይኑ ከም ዘሎን ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ኣካላት እውን ነዘን ሓገዝ ዘቕርባ ናይ ግብረሰናይ መራኽብ ናይ ስደተኛታት ታክሲ እንክብሉ ብምግላፅ ናብ ወደባት ኢጣልያ ናይ ምእታው ፍቓድ ከይወሃበን ዝብሉ እውን ብዙሓት ከም ዘለዉ ይንገር።